Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է տարվա գլխավոր կրոնական տոնը Սուրբ Ծնունդ, ինչպես եւ ամեն տարի այսօր էլ երկրի հոգևոր եւ իշխանական վերնախավն էջ միացնում էր բացառությամբ Սերժ Սարգսյանի։ Միջազգային գլխավոր նորությունն ամերիկյան սենատում ընթացող լսումներն են, ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ղեկավարները պարզաբանումներ են ներկայացնում այսպես կոչված հաքերային սկանդալի վերաբերյալ։ Շարունակում ենք ամփոփել 2016 թվականի գլխավոր իրադարձություններն, այսօր կխոսենք անցած տարվա գլխավոր առանձնահատկություններից մեկի՝ Հայաստանի տարբեր մարզերում ողջ տարվա ընթացքում չդադարող գյուղացիական բողոքի ակցիաների մասին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը, առավոտից եկեղեցիներում մեկնարկել է Սուրբ Ծննդյան պատարագը, էջ միացնում հայրապետական աղոթքին ներկա են եղել նաև ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետն ու այլ պաշտոնյաներ, մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանը սկսում է դուրս բերել զինված ուժերը Սիրիայից, Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի հրանգով մենք նվազեցնում ենք զորամիավորումները, հայտարարել է գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը։ Հաղորդվում է, որ նախ Ռուսաստան կվերադառնա ադմիրալ Կուզնեցով ավիակիր հածանավը։ Սիրիայից մասնակի դուրս գալու մասին Պուտինը հայտարարեց անցած դեկտեմբերին Մոսկվայի և Անկարայի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությունից հետո։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը կոչ է արել ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հասունանալ և լրջորեն մոտենալ ռուսական կիբերհարձակումների մասին ամերիկյան հետախուզության պնդումներին։ «Մեծացիր Դոնալդ, մեծացիր ժամանակն է, որ քեզ չափահասի պես պահես», ասել է Բայդենը PBS հեռուստաընկերության եթերում ընդգծելով, անմտություն է նախագահի կողմից չվստահել կամ չլսել երկրի հատուկ ծառայություններին։ Երեկ սենատում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերը հայտարարել էր, թե ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններում ռուսների միջամտությունը եղել է ագրեսիվ և աննախադեպ։ Մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիան կոչ է անում պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայում հրադադարը խախտողների նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում անհնար է վերահսկել իրավիճակն ու խաղաղ բանակցություններ սկսել, հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպումից հետո։ Չավուշօղլուն նաև նշել է, որ ՄԱԿ-ի աշխատակազմը ուսումնասիրում է պատժամիջոցների կիրառման հարցը, բայց առայժմ որևէ բան վճռված չէ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին զգուշացրել է ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին չհրաժարվել Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրից, քանի որ դրա շնորհիվ աշխարհն ավելի ապահով է դարձել։ Հունվարի 20-ից լիազորությունները ստանձնող Թրամփը բազմիցս է քննադատել Օբամայի օրոք ձեռք բերված այս գործարքը, պնդելով, որ գերտերությունները չափազանց մեծ զիջումների են գնացել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Էջմիածին։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է տարվա գլխավոր կրոնական տոնը Սուրբ Ծնունդ, ինչպես եւ ամեն տարի այսօր էլ երկրի հոգևոր եւ իշխանական վերնախավն Էջմիածնում էր մայր տաճարում։ Ուշագրավ է սակայն, որ առաջին անգամ իր պաշտոնավարման 8 տարիների ընթացքում մայրաթոռում չէր Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, Սարգսյանը 3 մեկնել էր Կարճատև արձակուրդ, որն անց է կացնում արտերկրում։ Գայանե Դանիելյանն էր այսօր առավոտվանից աշխատում Էջմիածնում։
Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հնչեցրած Սուրբ Ծննդյան ավետիսն այսօր առավոտյան մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի տաճարից տարածվեց աշխարհով մեկ սփռված ողջ հայկական եկեղեցիներում, որտեղ նշվում է ոչ միայն Հիսուսի Ծննդյան ու Աստված հայտնության տոնը, այլև տեղի ունենում նաև ջերորնեկի առողություն, այն խորհրդանշում է Հիսուսի մկրտությունը հորդանանգետում և սկսվում է Սուրբ Ծննդյան պատարագից անմիջապես հետո։ Եվ եթե երեկոյան բոլոր հայ առաքելական եկեղեցիներում տեղի ունեցած ճրագալույցի պատարագից հետո մարդիկ իրենց հետ եկեղեցուց վառած մոմեր էին տուն տանում որպես Հիսուսի լույսը, ապա այսօր արդեն փոքրիկ սրվակներում եկեղեցիներում օրնված ջուր էին տուն տանում։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս բազմամարդ էին հայ առաքելական եկեղեցիները, բայց իհարկե հնարավորության դեպքում բոլորն այսօր շտապում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, որտեղից էլ վաղ առավոտից հնչող զանգերի ղողանջներն ավետում են Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնությանը նվիրված հրաշափառ պատարագի սկիզբը։ Պատարագիչը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ողջ հայության ուղղված իր խոսքում անդրադառնում է մարդկության պատմության մեջ կարևորագույն շրջադարձային խորհուրդ ունեցող այս օրվան, երբ 2017 տարի առաջ Բեթղեհեմում ծնվեց Մանուկ Հիսուսը։ Հիսուսը խաղաղություն է բերում մարդկանց, նրա ողջ ուսմունքը, նրա և նրա առաքյալների տարածած լույսը միմիայն խաղաղության ու սիրո, բարության ու կարեկցանքի, ազնվության, արդարության ու ճշմարտության խոսք է, որին ավաղ մարդկությունը դարեր շարունակ չի կարողանում ականջար լուր լինել, և աշխարհում անընդմեջ են պատերազմներն ու բախումները, ցեղասպանությունն ու ահաբեկչությունները։
Միջազգային գլխավոր նորությունն իհարկե ամերիկյան սենատի ռազմական հարցերի մշտական հանձնաժողովում 3-1 նարկած լսումներն են, դրանք, հիշեցնեմ, նվիրված են այսպես կոչված հաքերային սկանդալին, կամ ավելի հստակ՝ ռուսաստանցի հաքերների կողմից ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ընթացքի վրա ազդեցություն գործադրելու փորձերին։ Այդ գործողությունների մասին ակտիվորեն սկսեցին խոսել դեռ նախընտրական շրջանում, հատկապես Հիլարի Քլինթոնի կողմնակիցները, հետագայում արդեն ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախև առաջ հետախուզության ներկայացուցիչների կողմից հնչեցին ընդումներ, որ ամերիկյան ընտրությունների վրա ազդեցության փորձեր իրոք եղել են։ Սենատում ծավալված լսումներին զուգահեռ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը պաշտոնից հեռացող Բարակ Օբամային է ներկայացրել հաքերային սկանդալի մասին հայթայթած տվյալների իր չափաբաժինը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային է ներկայացրել իր զեկույցը ԱՄՆ-ի վրա կատարված հաքերային հարձակումների վերաբերյալ։ Վաշինգտոն Փոստը և Ռոյթերսը հաղորդում են, որ զեկույցում բացահայտված են ռուսաստանցիների պաշտոնյանների անունները, որոնք երրորդ անձերի միջոցով WikiLeaks-ին են փոխանցել Դեմոկրատական Կուսակցության ազգային կոմիտեի և Կուսակցության առաջնորդների համակարգիչներից գողացված նյութերը ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների վրա ազդեցություն թողնելու նպատակով, և որ դա արվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կարգադրությամբ։ Ռոյթերսը նշում է, որ գողացված նյութերը Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը WikiLeaks-ին է փոխանցել զարտուղի ճանապարներով, փորձելով թաքցնել նյութերի ձեռբերման սկզբնաղբյուրը, ինչը հետքերը խճճելու համար բոլոր հետախուզական ծառայություններում ընդունված գործելաոճ է։ Հաղորդագրություններում նշվում է զեկույցի կարևորությունը, քանի որ WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը հերքել է Ռուսաստանի հետ կապը, հայտարարելով, թե ռուսներն իրեն որևէ տեղեկատվություն չեն տրամադրել, իսկ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, վկայակոչելով Ասանժի հերքումը, կասկածելի էր համարել Ռուսաստանի մասնակցությունը հաքերային հարձակումներին։ Ռոյթերսը նշում է, որ ԿՀՎ-ի զեկույցը գաղտնի փաստաթղթեր է պարունակում, և որ հունվարի 5-ին Օբամայում ներկայացված այդ զեկույցը այսօր տրամադրվելու է նաև ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Այսօր նախատեսված է Թրամփի հանդիպումը ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների հետ։ 3 սենատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովում ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների մասնակցությամբ անցկացված լսումներին ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերը ասաց, որ հետախուզական ծառայությունները շատ ավելի քան երբևէ համոզված են, որ Մոսկվան միջամտել է անցած նոյեմբերին կայացած ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները հրապարակավ մեղադրեցին Ռուսաստանի իշխանություններին ամերիկյան ընտրությունների վրա ազդեցություն ունենալու նպատակով արշավ ձեռնարկելու մեջ, որի նպատակն էր աջակցել Դոնալդ Թրամփի հաղթանակին։ Քլափերն ասել է, որ նախագահական ընտրություններին ենթադրյալ միջամտությունը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում, նաև մտահոգիչ համարելով, որ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատական մեկնաբանությունների հետևանքով կարող է թուլանալ հետախուզական ծառայությունների հանդեպ հանրության վստահությունը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը 3 քննադատել է Թրամփի թերահավատությունը հետախուզական ծառայությունների հանդեպ, ասելով, թե ժամանակն է, որ Թրամփը հասունանա։ PBS News Hour-ին հունվարի 5-ին տված հարցազրույցում Բայդենն ասել է, թե նախագահի համար բացարձակ անմտություն է հետախուզական ծառայություններին չհավատալը կամ չլսելը։
Ինչպես եւ ամեն տարի, այս անգամ էլ հունվարի առաջին օրերին մեր ռադիոկայանը շարունակում է ամփոփել նախորդ տարվա գլխավոր իրադարձությունները։ 2016 թվականի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դարձան երկրի ողջ տարածքով մեկ Տավուշից մինչև Վայոց ձոր տարածված գյուղացիական բողոքի ակցիաները։ Բուրն ընթացքով աչքի ընկնող այս ցույցերի դրդապատճառները բազմապիսի էին՝ խաղողի մթերման հետ կապված խնդիրներից մինչև համայնքների խոշորացում։ Ռուզան Գիշաններ ողջ 2016 թվականի ընթացքում ակտիվորեն լուսաբանում Հայաստանով մեկ ծավալ կիրառված գյուղացիական բողոքի ակցիաները։
Ես այսօր համ լաթիկ եմ վերցել, համ ջուր եմ վերցել, համ էլ գլխարկ եմ վերցել, որ նստեմ, մինչև իմ փողը տա, ես տանեմ այդ 5 երեխեքից ուտելիք առնեմ։
Դաշտ գնալու փոխարեն տարվա մեծ մասը գյուղացիները կառավարության շենքի մոտ անցկացրեցին։ Գալիս էին կարկտահարված մթերքի դիմաց փոխհատուցում պահանջելու կամ բողոքելու, որ բերքն իրացնել չեն կարողանում։ Հիմնական պահանջը, սակայն, դեռ նախորդ տարվա աշնանը մթերված խաղողի գումարն է։ Տոննաներով խաղողը գործարան կամ շուկա տանելու փոխարեն գյուղացիները հաճախ ստիպված էին աղբանոց նետել, քանի որ տնտեսական խնդիրների պատճառով գործարանները հրաժարվում էին այն ընդունել։ Ի վերջո վերամշակողների մի մասն այն վերցրեց գումարն ավելի ուշ վճարելու պայմանով։ Խոստացված վերջնաժամկետը, սակայն, մի քանի անգամ փոխվեց։ Արարատից մինչև Վայոց ձոր գյուղացիները փողոց դուրս եկան ու ճանապարհ փակեցին։
Մեր քրտինքն ենք ուզել մենք, իրանցից ոչ մի բան պահանջ չունենք, մենակ քրտինքը, մեր քրտինքը, այս 8-9 ամիսը չեն տալի։
Զուտ հասան են սաղ կառավարությունից ընդից եկած, մինչև ստե, մենք ոչ մեկի չեմ ավատում, սաղին վիրավորելու եմ, խփելու եմ, ճաղթելու եմ, սաղ մշտելու եմ։
Մեզի որպես խեչ մարդ, խեչ բանվոր, մեզանից վերցրեն 40-50 դրամով, այդ փողը չեն տալի, այդ փողը մեր այրան փողնի, մեր քրտինքի փողնի, մենք կոֆե խմելով, ցոկոլու տալով մեռնում ենք, ժողովուրդը սովի, իրանք քեփ են անում։
Գործողությունների երկու հիմնական թեշկետ կար Արարատի մարզի քաղցրաշենն ու Վայոց ձորի աղավնաձորը։ Աղավնաձորցի Հայկ Ազասատրյանը մեկ անգամ չէ, որ տեսախցիկի մոտ բողոքեց չվճարված պարտքերից, խոսեց նախարարության անգործության մասին։ Ինչպես համագյուղացիների շատերը, այնպես էլ նա ամիսներ շարունակ խաղողի գումարը ստանալ չէր կարողանում։ Ասատրյանի որդին ստիպված եղավ արտագնա աշխատանքի մեկնել։
Ռիսկի են գնացել, խաղողի ալի եմ առել 2 հեկտար, փոքր բիզնես եմ ստեղծում, ինչեն խոչընդոտը։ Կայունացած ընտանիք էր իմ ընտանիքս, բայց հիմա քայքայումա, տղասուրա, երեխեքին։ Մարդ չի էլ կարող խոսա հուզմունքից, թողելա գնացել, ես իմ ուրա գնացել։ Բանով լսում ենք, որ միտեղ ապահովել են մարդկանց, բանով լա, ուրախանում ենք, որ անապահով մարդկանց են ձևին, բայց ապահով ընտանիքը, որ քանդվում է, հազարավոր մարդիկ են կնում, իրանց այդ ուղեղը չի աշատում, ես ինչ են կատարում։
Աբրահամյանների ընտանիք Քում սառնարանը դատարկ է, թխած հացն էլ արդեն վերջանալու վրա է։ Պատահում է, որ տանն առհասարակ ուտելու ոչինչ չի լինում։ Արարատի քաղցրաշեն գյուղում բնակվող 5 անչափահաս երեխաներին խնամելու համար պապիկը Սարգիս Աբրահամյանը մի կերպ է ծայրը ծայրին հասցնում։ Ամբողջ տարին համագյուղացիների համար խաղող է հավաքել, սակայն գումար չի ստացել նա այլ մյուսների նման գործարանների վճարումներին է սպասում։
10 օր առաջ լուսերս անջատիր են էր։ Հասիմ համբերեք է սերկորը կտան 1000 դրամով 500 դրամով կոպեկ հավաքելով։ Գյուղապետին գնացի, խնդրեցի 20,000 փող տվեց, վերել եմ լուսերս միացրել եմ։
Տեսնելով, որ ճանապարհ փակելն այլևս անօգուտ է, գյուղացիները որոշեցին երեխաներին դպրոց չթողնել, քաղցրաշենում մայիսին, աղավնաձորում էլ սեպտեմբերին։
Ես պետությանը չգիտես, քաղաքացի պետ չի, կրթված մարդ պետ չի, մտածված գնացել ենք դրան, արդեն ուժներս օրգանի վրա չի պատում, մարդպետի վրա չի պատում, ստիպած մեր երեխեքի վրա է պատում, սենց անենք։
Տոնական օր էր, պտի երեխես փուչիկներով, սիրուն, հագնված, կոճիկ, կար մամայի թևը բռնած ուրախ, մտներ դպրոց գովասանագիր ստանար, ոչ թե սենց կուճկա պատեր տակ Երևանի երեխաները փուչիկներով գնան դպրոց, պատճառը որնա։
Հայրիկս էլի խաղող էր մշակում, փողերը չտվեցին, մենք էլ շատ պարտքեր ունեինք, և հայրիկս որոշեց, որ գնա արտագնա աշխատանքի, և այսպես էլի, իմ հայրիկս 2 տարի մեր կողքն էր, հիմա ինչ-որ մի հատ հեդի ալկոյի պատճառով, որ մենք իրանց խաղող ենք հանձնել, իրանք մեզ պարտքեն, իմ հայրիկս գնաց Ռուսաստան, որ փող աշխատի։
Աղավնաձորցիների պարտքն ի վերջո վճարվեց 1 տարի անց, իսկ քաղցրաշենցիները վիներ ընկերությունից դեռ գումարի են սպասում։ Գինեգործական ընկերությունը խաղողագործներին շուրջ 80 միլիոն դրամ է պարտք։ Վիներ ընկերության տնօրեն Ավետ Գալստյանն ավելի վաղ ազատության հզորություն պնդում էր, գյուղացիներին խաբելու մտադրություն իրենք չեն ունեցել, պարզապես ռուբլու փոխարժեքի տատանումների պատճառով են դուժել, մոտ 70% կրճատել են Ռուսաստան ուղարկվող խմիչքի ծավալները։
Բոլոր օրտադրողները ունեն այդ խնդիրը, այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում 83% ինֆլյացիա եղել, Հայաստանում 17%, իսկ հիմնական շուկան մոտավորապես 80% մեր շուկան Ռուսաստանը։
Ամբողջ տարին գյուղացիներին սպասել հորդորող գյուղատնտեսության նախարարությունը տարեվերջին որոշեց ընկերության հարցով դատախազություն դիմել։
Առաջին հերթին այդ իրավագիտ գիտակցության մակարդակը պետք է բարձրանա գյուղացիների մոտ, որ եթե իրենց խախտում են իրենց իրավունքներին, պաշտպան կանգնեն։ Եթե տենց դեպքեր նախկինում լինեին, այսօր չենք հասնի այդ իրավիճակին։ Ինքը եթե մարդը ապրանք է վաճառում, անկախ գյուղմը թերք է, թե այլ ապրանք է, ինքը պետք է տեր կանգնի իրավունքներին, թող գնային դատի տային, ինչ չեն անում։
Գյուղացիները դժվարություններ ունեցան ոչ միայն խաղողն, այլև ցորենը, կարտոֆիլը, լոլիկն ու խնձորն իրացնելիս, քարագլուխ գյուղում տոննաներով խնձոր էր կուտակվել։
Չէ ծախել է, մեռնել են, ասեք որ մեռնի, ժողովուրդ մեռնի։
Միա խնձորն է, այն ոչ մի տեղ չկա վաճառելու, շուկան չես կարա վաճառես, չեն թողնել։ Գյուղերը պետի մանտաս ծախես, այն էլ չի են առնեմ։
Նեխելս տալ եմ կես ծանասունին էլ չեն տել արդեն, խանկերին, հոգներին։
Այսօրվա վիճակով չեր ընդունում, միջև առ այսօր խոս չկար ընդունման։ Այսօր ասեմ, որ ամսի 15-ից հետո կընդունեմ, միջև ամսի 15-ն էլ մեր այդ լոլիկը կդառնա մոխից։ Էլ ոչ մի, ոչ իրան պետ կգա, ոչ էլ մեզի պետ կգա։ Մենք դրա համար արդեն դաշտերից հիասթափել ենք։ 30 դրամով բանվորի ծախսը չի անի, մեքենան ա, բանվորն ա, այդ բանվորին հաց մաստալ ա, չի անի ծախսը։ Այդ անիմաստ աշխատանք են կատարում, մենա տունն ով կքնենք։
Հեռուստացույց ես միացնում, ինտերնետն ես միացնում, բոլոր մարզերում խնդիրը կա։ Մեկը կարտոֆիլի, մեկը ծիրանի, մեկը խնձորի, մեկը խաղողի։ Ամենից վտանգավորը սոված մարդն է, որ ինքը ամեն քայլիկ է գնա։ Չի կարելի վերջտով իրանք էլ պատկերացնել, որ լարված իրավիճակը, ամեն ինչի սպասը, ամեն ինչի ընդունակ ենք այսօր։
Բողոքի ցույցեր ծավալվում էին նաև ցրտահարությունների ու կարկուտի ժամանակ։ Արարացիներն ու արմավիրցիներն ասում էին, եկամտի կեսից ավելին են կորցրել, պնդում էին, որևէ մեկն իրենց ցավով չի հետաքրքրվել։ Ընդամենը գործարաններից են զգուշացրել, որ իզուր կարկտահարված բերքը չբերեն, միևնույնն է, չեն ընդունելու։ Ջրաշենցի Արմանուշ Հակոբյանը կարկուտի պատճառով որդու ամուսնությունը 1 տարով հետաձգեց։
Ամուսնացնելու տարին չի արվում ամուսնացնում։ Կամ մի ընդ ուրիշ բանով վերցնեմ, անեմ, պետք է առ ձեռնալի, տղս էլ տենց է պետք է մնա ստիպված, ինչ անեմ, այս տարին մի պետք է սպասի։
Գյուղացիները կառավարությունից համապատասխան փոխհատուցում էին պահանջում, պնդելով վարկերից ու պարտկերից չեն կարողանում ազատվել։
100%-ով ես երաշխավորում եմ գյուղի 99%-ի վրա, որ վարկը չի կարա այս տարի մարի, մեր վարկերը պետք է սառեցնեն, մենակ վարկը չէ, տոկոսն էլ հետը պետք է սառեցնեն, որը լինեսի նախարարության կողմից մեզի օգնություն։
1600 տնտեսությունից 1500-ը վարկի տակ, ու մեր երկիրը հլը ուզում ենք կառուցենք, ուզում ենք ստեղծենք, ուզում ենք չգիտեմ ինչ անենք, հայրենասիրություն են մեր մեծերմանը, հա կա այդ հայրենասիրությունը, բայց այդ հայրենասիրությունը չես կարող ուտես կշտանաս։
Իդեք ընդհար գյուղը մայդեք մատ հազա հարսի մադի մադանիք տեք, նշանի մադանիք տեք, չեք կարա, սա բանդերը մաբողով տրածը, չկա, ոչ մի հարսի մադի մադանի չկա, ոչ մի բան, լրի զալուկ տրածը։
Գյուղացին միշտ մնալու է վարկի տակ, քանի որ մեր կառավարությունը ոչ մի բանը չի ձեռնարկում, բայց գյուղացիներին պետք է փրկել, ազատել ժողովրդին վարկերից, օգնել ուղղակի մի անգամ մտածել դրա մասին, ուրիշ բան չկա, սենց արտագաղթելով ժողովուրդ էլ չի մնացել, ուր ենք գնալու հասնենք։
Վարչունին համար ճազմ են։
Գյուղատնտեսության նախարարության հաղորդման վարկերից ազատվելու խնդիրը դեռ քննարկման փուլում է, սակայն պարզ է, որ համընդհանուր ներում չի լինելու։ Գյուղացիներն այս տարի փողոց դուրս եկան ոչ միայն բնության արհավիրքների, այլև բնությունը պաշտպանելու նպատակով, այս անգամ Գառնի ու Գողթ գյուղերում։ Գառնացիները պահանջում էին չեղարկել Ազատ գետի հաշվին Արտաշատի 12 գյուղեր ոռոգելի դարձնելու ծրագիրը, պնդելով, որ ջուրը հիմնականում իշխանավորների հողատարածքները ոռոգելու համար է տարվում։ Հարևան գյուղի բնակիչներն էլ դեմ էին Գեղարդալեջի ծրագրին, որով տեղի ջրամբարից ինքնահոս համակարգով ռոկման ջուրեր մատակարարվելու Կոտայքի մարզի Ձորախփյուր ողջաբերդ համայնքներին, Կեղադիր գյուղի մի մասին և Ջրվեժի ամառանոցներին։ Գյուղացիները համոզված էին, համաշխարհային բանկի տրամադրած միջոցները փոշիացվելու են։ Գառնացիներն ու գողթեցիները մի քանի անգամ ճանապարհ փակեցին, այս դեպքում տուրիստական նշանակության։ Ցույցի օրերին այն միայն հարսանեկան միզույքի համար բացվեց։
թարսն ու պեսա կալոք տարես վաղտել կոչ որդով կակեղարդ է թարսը։ Զուկ, զուկ!
Գեռնին ջրերի ծով էր, հիմա գեռնին դարձելա ջրերի ծով, ոչ մի բան չկա գեռնեցնեն, իսկ գեռնին ամբողջ աշխարը ճանաչեմա, ճանաչված գյուղա, Հայաստանում էլ երրորդ մեծ գյուղնա։
Աղքատության մակարդակը Հայաստանում 2016-ին շարունակում էր բավական բարձր մակարդակի վրա մնալ, թեև պաշտոնական վիճակագրությունը պնդում էր, որ անցած տարի աղքատների թիվը Հայաստանում կրճատվեց, այնուհանդերձ նույնիսկ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն այդ նվազման ցուցանիշը բավական փոքր էր, գրեթե խորհրդանշական 0.2%։ Հայաստանում աղքատության շեմից ցածր է շարունակում մնալ ազգաբնակչության գրեթե 1/3-ը, ՄԱԿ-ի տվյալներով էլ արմատացած աղքատության գլխավոր զոհերը երեխաներն են։ Անուշ Մկրտչյանն ողջ տարվա ընթացքում լուսաբանում Հայաստանի սոցիալական ոլորտում ստեղծված ոչ այնքան լավատեսական վիճակը։
Ապրում ենք նպաստով 30,000 դրամ, 3 երեխաների նպաստով ամուսինս է օրական 3,000 դրամով լինում են, որ նույնիսկ 1,000 դրամով լինում է, որ ընդհանրապես աշխատանք չունենում։
Այստեղ գողականի համար բարակ տետր էր պետք, 50 դրամանոց 30 չկարողացանք առնենք, դասատուն ասել էր 50 դրամն ի՞նչ է, որ չի կարում առնենք, բայց դա մեզ համար մեծ խնդիր էր, ու թե երեխեքը, թե մենք մեծ ստրես էլի տարանք։
Ես 48 թոշակ եմ ստանում, 80 տարեկան մարդ, իսկի տանվարձ ու պանը չի հերիքը։
Տարվա ընթացքում այսպիսի բազմաթիվ պատմությունների են կականատես եղել, ու չնայած այս պատկերին, չնայած տնտեսության չափազանց ծանր վիճակին, ինչի գնահատականը տվեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ազգային վիճակագրական ծառայությունը անցած տարի հայտարարեց, թե աղքատությունը Հայաստանում շարունակում է կրճատվել։ Պաշտոնական թվերով աղքատության ցուցանիշը նվազել է 1 տարվա ընթացքում 30%-ից հասնելով 29.8%-ի։ Թե ինչպես, ինչի հաշվին, ԱՎՑ նախագահ Ստեփան Մնացականյանը ունի յուրահատուկ բացատրություն։
Չափակցումը վիճագրորեն իրականացվում է ժամանակի և տարածության մեջ։ Ժամանակի մեջ երեք հարթություն ենք դիտարկում։ Մեկը անցյալը, դա պատմությունն է, իսկ պատմությունը, ինչպես Նապոլեոն Բոնապարտներ ասում, դա որպես իրականություն ներկայացվող համաձայնեցված սուտն է, անցյալը։ Իսկ ապագան էլ դա անցյալում չիրականացված երազանքների ցանկն է ըստ որոշակի առաջնահերթություններ։ Կարևորը իրականությունը, իսկ իրականությունն այն է, ինչին բոլորն են նայում։
Միջազգային կառույցները, սակայն, շատ ավելի պարզ բացատրություն են տվել խնդրին։ Երազանքներն ու պատմական լեգենդներին մի կողմ դնելով, վերջիներս ընդամենը թվաբանական հաշվարկներ են արել և եզրակացրել, որ աղքատության պատկերը Հայաստանում շատ ավելի տխուր է։ Եթե ըստ ԱՎՑ-ի ամսական 41,698 դրամից ավելի եկամուտ ունեցողը աղքատ համարվել չի կարող, ապա համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում 2 միլիոնից ավելի մարդ է աղքատ, քանի որ նրանց ամսական եկամուտը չի գերազանցում 72,000 դրամը։ Համաշխարհային բանկը որպես չափանիշ վերցրել է օրական $5 եկամուտը։ Պատահական անցորդների հետ զրույցում հասկացանք, որ շատերի կարծիքով հնարավոր չէ գոյատևել ոչ համաշխարհային բանկի, ոչ էլ ԱՎՑ-ի սահմանած նվազագույն եկամուտով։
Գումարը շատ քիչ է, չի համոզվում ոչ մի բանը։
Դե ուրեմն, եթե տենց լինի, Հայաստանում բոլորը աղքատ են։
75-ով շատ դժվար է ապրել, ուսանող երեխեք ունի, ոնց էլ պահում։
Ինչքան է պետք մինիմում, որ մասը աղքատ մարդ չհամարի։
250,000 երևի։
Հիմա թոշակ կարող ենք ինչ պետք ասենք։
Այսինքն ցանկաբար 75,000 դրամից ցածրած
է ցուցակը։ Վայ։ Չի ցաղալու։
Էլ ավելի մտահոգիչ տվյալներ է ներկայացնում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը։ Ըստ այդմ Հայաստանում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխա լիարժեք սնունդ չի ստանում։ Մասնագետների պնդմամբ թերսնման հետևանքով 5 տարեկանից փոքր երեխաների 19%-ի մոտ թերաճ կա։ Տարեցտարի ավելանում է կարճահասակ, սակավարունությամբ տարապող, ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների թիվը։ Այս թվերի արտացոլումը տեսնում ենք իրական մարդկային պատմություններում։
Էս 3 կարտոշկան է մնացել։ Եղելա օր երեխեք, որ հաց չեք ունեցել տանը ուտելու, բան չի եղել ուտելու, բա ինչ եք անում այդ մեծ դեպքերում։
Որ արդեն միշտ ա եղել, գնացել ենք ծառից միշտ եկել։
Շատ ա եղել, որ ուտելու բան չի եղել։ Գումար չէ, ծառը չկա, խանութները չեն տալի արդեն։ Դա երեխա է, երեխեն ասում ա սոված եմ, ինչ անես, պետք բերես որ երեխուն մեր բանով օգնես, երեխեն սոված չմնա, չի հասկանում։
Փորձում ես դու էլ սնունդի հարցը ձեր լուծես որպես տան տղամարդ։
Գնում եմ, ոնակ հարևան ներկանչում են, ասում են արի դաշտեմ խոտը մաքրի, բողկտան, գնում են 1,000 դրամ տարես ենք, ինքը որ կան բերենք, հաց առնենք, որ ուտենք Հանգրսովաշում
եմ։ Վերջին անգամ միս, երբ են երեխեք գերել։
Մարտարի են էլ պարկով են բերում։
Ռախիտիկի նշանա դե վիտամինի պակասությունից։ Սննդակարգ ինքը ունի հատուկ, որի չեմ կարում հասնեմ ես սննդակարգ, այսինքն այդ թանգնոսեղին բանիրա, կատնամտեր կա, կատնաշորա եւ
Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը։ Սա հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարում։ Իր ծրագրային ելույթում Սարգսյանը հայտարարեց, որ վերջին 9 տարիներին Հայաստանը արձանագրել է ավելի քան 29% աճ։ Իր պաշտոնավարման տարիներն ամփոփելով էլ ընդգծեց, որ նվազագույն աշխատավարձը 20,000-ից հասել է 55,000 դրամի, թոշակը 2007 թվականի 12,000 դրամի փոխարեն այժմ 42,000 է։ Նկատենք, երբ 2008 թվականին Սարգսյանը ստանձնեց նախագահի պաշտոնը, աղքատությունը կազմում էր 27%, այսօր այն մոտ 30% է։ Ստացվում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 9 տարիների ընթացքում աղքատների թիվը աճել է, սակայն ըստ Սարգսյանի մարդիկ այսօր ավելի բարեկեցիկ են ապրում։
Բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։ Մարդու էությունն է այդպիսին։
Եթե կյանքը բարելավվել է, ապա ինչու է 2005-15 թվականների պաշտոնական տվյալներով արտագաղթել 335,000 մարդ, հարց է բարձրացնում տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, ընդգծելով, որ չի կարելի խոսել աշխատավարձների բարձրացումից եւ չանրադառնալ վերջին տարիներին արձանագրված բարձր գնաճին։ Խաչատրյանը ավելացնում է, կյանքի որակի մասին խոսելիս գնաճից բացի նաեւ գործազրկության ցուցանիշին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Մասնագետը պնդում է, երկու դեպքում էլ պատկերը մտահոգիչ է։
Մենք միշտ ուժում ենք վատ ցուցանիշներ ունենք նաեւ դրա պատճառով։ Եվ այդտեղ որևէ առաջընթաց ցավոք սրտի չկա։ Որտեվ ի վերջո այդ ներդրումները լինում, այդ ներդրումները պետք է բերեն աշխատատեղերի ստեղծման, բայց այդ ամեն ինչը չկա։
Բարեկեցության խոսում բնութագրիչ է նաև նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը։ Ըստ Հայաստանի առողջապահության նախարարության 2007 թվականին այն կազմել է 23,160 դրամ, իսկ 2015-ին գոյություն պահպանելու համար անհրաժեշտ սննդի հագուստի դեղորայքի եւ կոմունալ վճարումների համար մեկ քաղաքացուն ամսական հարկավոր է եղել 57,000 դրամ։ Մինչդեռ Հայաստանում միջին կենսաթոշակը, ինչպես իր ելույթում նշել էր Սերժ Սարգսյանը, էականորեն բարձրացել է հասնելով 42,500 դրամի։ Իդեպ 2017 թվականի պետական բյուջեն հաստատելիս ֆինանսների նախարարը ընդգծեց, որ ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս թոշակների եւ աշխատավարձների ավելացում չի սպասվում։ Ուշագրավ է, սակայն, որ կառավարության կարճաժամկետ ծրագրում սևով սպիտակի վրա գրված էր պայքարելու են աղքատության, գործազրկության կրճատման, սոցիալական կյանքի բարելավման համար։ Թե ինչպես եւ ինչ միջոցներով հարցին պատասխանելիս ոլորտի պատասխանատու աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը ասաց՝ յուրաքանչյուր դրամն առավել արդյունավետ ծախսելով։
Տեսեք, իսկապես իհարկե դժվար է, երբ ռեսուրսները սահմանափակ են, կարիքները շատ են եւ պիտի հնարավորություն ստեղծել առաջին հերթին այն խնդիրները լուծել, որոնք ամենահրատապն ու ամենակարևորն են, իսկ դրանք շատ են։ Այսինքն մենք այստեղ պիտի դիտարկենք հարցը նաեւ հետեւյալ տեսանկյունից. երբ մեր յուրաքանչյուրի ընտանիքում ունենում ենք ռեսուրսների որոշակի քանակ, որը պիտի մենք ճիշտ տեղաբաշենք, ճիշտ ծախսենք եւ առաջնահերթ խնդիրները լուծենք։ Այս տեսանկյունից պիտի նայենք նաեւ մեր երկրի պետական բյուջեի շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը կամ ծախսերը։
Դուք որպես նախարար երբ եք տեսնում այն լավ կյանքը, այն նորմալ կյանքը, սոցիալապես ապահով կյանքը մեր երկրում։
Վաղը, ես ուզում եմ, որ հենց վաղը մենք ունենանք այդ կյանքը եւ դա մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված, մեր անելիքներից, եւ մենք չպետք է մեզանից յուրաքանչյուրից դուրս տեսնենք այդ խնդիրների լուծումները։
Չնայած պետական գործիչների լավատեսությանը, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի զեկույցի համաձայն տարածաշրջանի մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, աղքատությունը խորանում է, իսկ հարուստների եւ աղքատների միջև անհավասարության մակարդակը գնալով մեծանում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։